O ADN na conservación ou recuperación do móvil. Dominar o control e conservación do móvil significa entender que o móvil é o tesouro que o teu equipo debe protexer. Pode ser un balón, un disco, un volante ou calquera obxecto co que se xogue para organizarse e posteriormente poder puntuar. É dicir, a posesión do móvil marca que o equipo ten a iniciativa da xogada e, por tanto, maior probabilidade de anotar. Un equipo que non sabe conservar o balón é un equipo que se esgotará defendendo. Por iso, aprender a controlar o ritmo e manter a posesión é a primeira gran lección para converterte nun ou nunha deportista de nivel en calquera deporte colectivo.